Sary fa enina. Ny samy fiaran'ny Noa. Taona maro be no efa lasa, ary maro be ireo taranaka Adama. Ireo olona ireo koa dia nanota sy tsy nankatoha an'Andriamanitra. Ny fahotan'ny olona dia nialehibe ka nanapa-kevitra Andriamanitra mba hamotika azy ireo amin'ny alalan'ny safidrano lehibe. Tsy nisy olona afa-tsy iray ihany no tia sy nankatoha an'Andriamanitra. Ny anarany dia Noa. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Noa mba hanao sambo iray lehibe izay mba hahafahany sy ny fianakaviany ho voavonjy. Noa dia nitory ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra nandritra ny taona nanorenany ilay sambo. Ireo olona dia tsy nety nino ny fampitandreman'Andriamanitra mba hiodina amin'ny lalan-dratsiny ka mba voavonjy amin'ny safidrano.